Campus FM jippreżenta taħdita organizzata minn Poezija Plus bit-tema Nibnu l-Pontijiet, diskussjoni dwar il-paċi.
Inselmilkom u natikom merħba għal din il-lejl oħra ta' Poezija Plus. Nistieden lil-Sandra Ħili Vassallo ħa taqra l-ewwel poezija li għandna l-lejla. Għandna kif għattilkom għandna xi ħut li se jaqraw dawk li forsi ġabu xi siltiet magħhom jixtiequ jaqrawhom kemm javviċinawna u nisiden Sandra taqra l-ewwel qari.
Qed jerġgħu jibku l-ommijiet f'Betlem għall-qtil tal-innoċenti. Tarbija dajfa, iben verġni, wild li jista' kollox, qed jerġgħu mutu t-tfal bl-ordni tar-re. Fejn idda d-dawl tad-dinja qed iwaqgħu t-tlam. Bidlu għaf ċimiterju l-maċtura tijek. Fejn twildet il-libertà bnew il-ħitan. Fejn kantaw l-anġli isalt nusket u l-waħx. Fejn indukraw il-raj għal-merħlit jisplodu l-bombi suwiċida. Madonna twellet mdawra bis-soldati fuq il-frontira, blazzarini puntati leja. Qed jerġgħu wers u l-ommijiet f'Betlem, qed jolfqu għal uliedhom. Betlem mibdula f'Golgota qabel iż-żmien. Difnu l-kant tal-anġli. Ir-rajja jibżgħu jiraw. U slat il-maġi qegħdin jippruvaw jinnegozjaw il-paċi ma' Erodi.
Ħankomplu bil-qari u fl-istess ħin nistieden lil Father Peter Geoffrey Ġiri. Kif ukoll lill-imam jinaqdu magħna issa biex nagħmlu speċi ta' diskussjoni żgħira dwar is-suġġett, imma għalissa għandna lil Charles Mifsud li se jaqra l-qari tiegħu.
The poem that I'm gonna read today it comes from a long way, from the Andes. I visit this place, magnificent place, heard in Peruvian music here some 4 years ago. And the Incas still roam there, the spirit of the Inca still roam in this fertile land. It was a very brief moment. It was a brief moment in which my eyes made the glittering eyes of a little boy, eyes broken with a tear. We never spoke. We just looked at each other for a few moments. But it was a moment when the knowledge of generations came rushing to you, where the living experience of the present and the past merged. A moment where understanding and love transcends to humanity. A tear from the Andes. A faint twinkle lights your dreary eyes, flickers in an ebbing horizon, beckoning the solitude of dusk. Eyes that caress a flight of a condor in the empty skies of time. Messengers of the voices of the ghosts, lost echoes from the Andes. For your orphaned eyes, broken with a tear, long for a caress of a flute, a tender kiss from your dry lips, a tune spinning in your charm, fleeing the misery of times. For the silent notes roll in the peaceful meadows, awakening the music of the trees, a rush into the living memories of music that resurrects a dance of the spirits of the Andes. Thank you.
Grazie, Charles. Illum nħossni fortunati mdawwar l-onet bil-prezenza tagħkom u bil-mistednin li għandna llum għandna aktar mistednin li suppost kellhom jiġu imma għadhom ma tfaċċawx. Ħdejja għandi tnejn li nista' ngħidilhom ħbieb ħafna, inna nafu ħafna l xulxin, il-Father Peter u il-Geoffrey Ġiri. U verament kuntent li llum qegħdin magħna hawnhekk biex jikkontribwixxu għal dina il-lejla li se jaħnila Nibnu l-Pontijiet. In-naħa l-oħra għandi lill-imam għalkemm intqajna diversi drabi forsi llum l-ewwel darba li tkellimna daqshekk flimkien u verament kuntent li qiegħed magħna wkoll f'din id-diskussjoni. It-tema hija Nibnu l-Pontijiet. U indur fuq Father Peter. Father Peter dejjem nafu anki fid-diskussjonijiet meta konna nintaqgħu ta' teatru dejjem ngħidulu Father Peter għandna proġett tista' tiġi u tiftħinna ftit l-orizzonti u anki niftakar meta żmien ilu għamilna ħna jew m'aħniex. Konna għandna l-Father Peter biex jissuġġerinna l-ismijiet tal-programmi. Ma nafx niftakarx Father Peter. Għax Father Peter dejjem tmur b'suġġett u jiftaħlek l-orizzonti. U nixtieq nibda bik. Father Peter, ħan saqsi mistoqsija miftuħa ħafna. Il-paċi possibbli?
U naħseb anke speċifikament fejn tider fil-moment l-aktar diffiċli, jiġifieri fil-Palestina. Jiena konvint anke minn konversazzjonijiet li kelli sew ma mexxejja minnaħa ta' Iżrael, kif ukoll ma mexxejja minnaħa tal-Palestinjani, illi kieku minflok jimxu bil-mod kif dow jimxu b'din road plan li ġiet miftema, jiġifieri li jippruvaw jilħqu ftehim fuq punt żgħir u mbagħad punt ieħor, pereżempju kif bdew Gaza mbagħad se jittakljaw xi problema oħra, kieku jimxu bil-manjera imxew bil-manjera l-maqluba u kieku jimxu bil-manjera l-maqluba. Jiġifieri li jibdew jħarsu lejn l-aħħar soluzzjoni li jridu jilħqu ikun ħafna iktar faċli illi jaslu fiftehim u mbagħad meta jkunu ddeċidew kif għandha tkun is-sitwazzjoni ħalija u mbagħad jistudjaw l-aħjar maniera kif jaslu għaliha. Ngħid raġuni sempliċi għaliex naħseb hekk. Ħafna drabi meta jsiru dawn id-diskussjonijiet fuq il-problema tal-Palestina, donnu ħadd ma jqanqal dawk li huma verament l-issues. Hemmhekk hemm problema kbira s-soluzzjoni finali, pereżempju, li tirrigwarda l-ilma. Għanna jiena m'għandix dubju li illu tirtiraw minn Gaza għaliex għandhom kellhom din il-problema hemmhekk u fil-fatt ħallu għal Gaza lill-Arab insomma għaliex jaħsbu li mhux se jirnexxielhom isolvuha. Allura, jekk wieħed jipprova jsib soluzzjoni fejn din il-problema tal-kontroll tas-sorsi tal-ilma tkun riżoluta, allura ikun possibbli li jinkaħaq ftehim. Sakemm però jibqgħu din il-vera problema ma tiġix diskussa, inhuk li jaslu fuq ftehim fuq Gaza jew fuq biċċiet oħrajn tal-problema, għaliex il-veri kawżi tad-diżgwid jibqgħu hemmhekk mhumiex tackled. U għalhekk jiena naħseb li f'ċertu sens inutli li wieħed jipprova jittakilja l-problema tal-Lebanon issa, tal-Hezbollah u ta' dali se jippruvaw jagħmlu l-forza tal-ġnus Mawda joħolqu buffer state jew hekk, jekk ma jkunux qabel ittakiljaw il-problema iktar fondamentali illi jkunu penġow u ftehmu fuq sitwazzjoni li jridu jaslu għaliha li hija aċċettabbli għaż-żewġ naħat.
Grazzi Father Peter. Minnaħa tagħna ta' Poesija Plus mhux qegħdin hawnhekk ovvjament biex insibu soluzzjoni, ġifieri m'aħniex daqshekk ambizzjużi, nixtiequ niftħu s-suġġett aktar u nitilqu minn hawnhekk forsi mhux bravi aktar, imma nafu aktar dwar is-sitwazzjonijiet kif inhuma. Joe, qegħdin f'post hawnhekk. Il-port il-kbir għandu storja ta' gwerra, niftakru miżmin l-assedju, għandna l-istorja riċenti tan-nannittana tal-gwerra dinija minn jaf xra unek un-baħt minnaħa l-ohra sentejn ilu rajna ċelebrazzjonijiet tal-pajizi Ewropej jinaqdu fl-imkien u kombinazzjoni kien waslu l-Malta biex trasmittew minn hawnhekk minn dan il-port sabiħ tagħna l-idea tal-pajizi li naqdu fl-imkien pajizi Ewropej. Il-gwerra kienet minn dejjem, dejjem niftakruha, ħan saqsija lilek issa, il-paċi possibbli.
Dana hemm hawl antik li bħal ħafna wil antiki ma jagħmilx sens. Li jgħidlek si vis pacem parabellum jekk trid il-paċi ippreparar ruħek għall-gwerra li ma tmorrux tikkwotaw u tgħidu li jingħaddu biex naqbel miegħu, ngħid li hu hawl li bħal ħafna wil antiki oħra ma jagħmilx sens. Bħalma pereżempju ma jagħmilx sens il-qawl ieħor antik jużawh l-Ingliżi that all is fair in love and war. Huwa qawl ieħor li ma jagħmilx sens. U t-tielet wieħed qawl ieħor li ma jagħmilx sens li ma tgħaddix okkażjoni fejn inkun qed nitkellem jew nixrob mal-ħbieb li ma nippruvax ngħidilhom li dan huwa qawl ieħor li għandu jidħol fil-lista tal-qwil li ma jagħmlux sens. Meta jgħidulek that beauty is in the eye of the beholder. Ħan nitkellem ftit fuq l-ewwel żewġ wielax naħseb li huma iktar relevanti għal dak irridu li rridu ngħidu l-lejla. Mhuwiex veru illi biex jekk trid il-paċi għandek tipprepara l-gwerra. Jekk trid il-paċi għandek tipprepara l-paċi. Issa hemm metodi ippruvati u strateġiji li jistgħu jgħinu biex timxi f'dik id-direzzjoni. Però sfortunatament qed naraw fid-dinja li qed ngħixu fiha llum illi dak li normalment dik li saret issa il-filosofija politika tal-ġnus hija iktar marbuta mal-idea illi taqsam l-umanità f'żewġ gruppi, bojot u suwet, it-tajbin u l-ħżiena, u tipprepara lit-tajbin biex jiddefendu ruħhom militarment kontra l-attakki tal-ħżiena. Din hija fil-fehma tiegħi strateġija żbaljata, imma qiegħda tiġi applikata u ilha tiġi applikata kważi għal kull problema u għal kull kriżi li tqum. Mentri kieku aħna nippreparaw ruħna fi żmien il-paċi biex nippruvaw nattakkaw l-eruq tal-problema u mhux nippruvaw insolvuha biss meta tqum, allura naħseb li nkunu mixjin f'direzzjoni tajba. Ħalli nagħti eżempju ta' dan. Per eżempju, inutli nippruvaw nitkellmu fuq il-Palestina illum jekk ma nħarsux fil-font lejn l-istorja tagħha. Kif oriġinat il-problema Palestinjana u kif kompliet il-problema Palestinjana. Vol diri meta inti taqra fl-aħbarijiet illi l-irtirar ta' truppi Iżraljani pereżempju mill-Gaza kien pass pożittiv imxejna għamilna pass lejn il-paċi u li issa ngħidu aħna il-Palestinjani għandhom iċ-ċans li għall-ewwel darba fl-istorja tagħhom jagħtu prova lid-dinja li huma demokratiċi li kapaċi jmexxu sew insomma. Inkunu qed ninsew l-eruq tal-problema. U apparti hekk inkunu anki forse qegħdin nagħmlu l-iżball li naħsbu illi billi inti tagħlaq 1.4 miljun ruħ fl-istrippa ta' Gaza u tħallihom hemm taqtaħħom mill-bqija tal-pajjiż u tagħmilhom kważi impossibbli li jsibu xogħol x'imkien ieħor, ma tgħinhomx materjalment u finanzjarjament biex isolvu l-problemi kbar li għandhom mekk għandek l-iktar parti tal-Mediterran, forsi tad-dinja fejn għandek l-ikbar densità tal-popolazzjoni. apparti li min giornata all'ohra, min xara all'ihor, umu problemi ta' saħħa, ta' edukazzjoni, problemi elementari ta' survival. Il-ħagġa l-oħra li jekk inti tagħmelek, jiġifieri tiggettizza, toħloq ghetto fil-pajjiż, tiċċirkondah bil-ħitan u timmaġina li jista' daw jistgħu jmexxu huma u kultant naturalment jekk ikun hemm xi insurrezzjoni tattakkhom. U tinsa l-istorja twila ta' min xi xadda il-poplu Palestinjan mill-1947 law, allura ma tista' qatt tasal f'soluzzjoni vera ta' dik il-problema. Ħafna jaħsbu l-soluzzjoni vera tal-problema tal-Palestina hi billi lilhom tagħtihom stat u mbagħad Iżrael ikollu l-istat tiegħu. Minix ngħid li di neċessarjament hi il-problema soluzzjoni ħażina, imma forsi wieħed irid jipprova jaħseb ukoll ftip ieħor ta' soluzzjoni fejn l-istat ikun wieħed. U allura ma jistax ikun li inti tħalli din il-firda bejn żewġ popli kif illum u timmaġina li kollox se jsolvi ruħu f'ħakkatajn. U fih dan dan l-istat wieħed, is-soluzzjoni veri ta' stat wieħed, ikollok diversi kulturi, diversi istituzzjonijiet illi jindukraw il-ħtiġijiet etniċi tal-popli li jgħixu hemmhekk. Sfortunatament jiena naħseb illi dak li qed isir illum qiegħed joħloq speċi ta' apartheid. Ġifieri qed iġib iżjed diviżjoni milli qatt kien hemm qabel. Veru illi s-soluzzjoni ta' żewġ stati kienu aċċettawha wkoll il-Palestinjani fit-taħdidiet u fil-ftehim ta' Oslo, kien aċċetta Yasser Arafat dak iż-żmien. Imma jista' jkun l-istorja qed turi illi biftit immaġinazzjoni u ħafna rieda tajba wieħed jista' jasal għal tip ta' soluzzjoni differenti illi tiggarantixxi il-paċi f'dak ir-reġun. It-tieni ħaġa li rid ngħid: ma nistgħux nippretendu illi nfejqu l-ġrieħi storiċi f'ħakkatajn. Jekk ngħidu aħna nieħdu il-problema tal-Iraq, immaġinaw l-Amerikani meta invadew l-Iraq illi meta tispiċċa l-gwerra, kien hemm xi ħadd f'Gazzetta Malta kiteb 21 ġurnata kull ma kellhom bżonn, kienu se jsolvu kollox. Ma solvew xejn barra l-eluf ta' Iraqini li mietu fil-gwerra. Barra wkoll is-soldati Amerikani li mietu fil-gwerra, illum għandek fl-Iraq kaos kważi gwerra ċivili. Għaliex l-erruq tal-problema, ġifieri, il-firdiet kbar storiċi bejn il-Kurdi, ix-Xiti, is-Sunni f'dak ir-reġun, ma tistax tippretendi li se jfiqu, li se tfejjaqhom billi tneħħi dittatur. Tajdu li ma kienx tajjeb li tneħħa dittatur, ma jekk se tħares lejn il-problema u tipprova s-solvija u tara li bl-azzjonijiet tiegħek mhux se toħloq iktar kaos fil-pajjiż milli qatt kien hemm, trid tara li tibni pontijiet taftajim meta għandek ċans u mhux l-ewwel u mhux tagħmel xi ħaġa li biha se tiggrava s-sitwazzjoni minn flok li se solvija. U t-tielet punt fuq il-Lebanon, ma nistax ninsew li il-Lebanon kellu ħames invażjonijiet Izraeljani fl-istorja tiegħu, mhux dit issa. U f'waħda minnhom ta' Menachem Begin li baqatila sa Beirut sewa, kienu ħasbu illi xkupaw l-oppożizzjoni kollha darba l dejjem. Naturalment, dik l-inkursjoni kienet spiċċat bil-massakru ta' Sabra u Xatila, ta' Ariel Sharon, u allura dak li dak iż-żmien l-Iżraeljani kienu ħasbu li kienet vittorja spiċċat din it-traġedja kbira. U allura dawn huma l-eruq profondi ta' dawn il-gwerer, ta' dawn it-taqtijat. U ma tistax issib soluzzjoni faċli għalihom, jekk meta għandek ċans li tipprova tibda ftit ftit issolvihom, ma tagħmel xejn biex issolvihom. Jew tistenna li tqum il-kriżi li tista' tqum għal kull ħaġa ta' xejn, imma jekk inti għandek porvlista kull sigaret li jaqa' anki incidentalment se jagħmel splużjoni. Allura l-bieraħ kont qiegħed nisma' lill-mexxej tal-Hizbollah jgħid illi kieku kien jaf x'kienu se jkunu l-konsegwenzi ta' meta qabbadaw tiż-żewġ soldati. Kieku ma kienx jaqbadhom. Imma dawn il-kikijiet li mbagħad iwasslu għal di traġedja, insomma, jmissna narawhom qabel u jmissna noqogħdu attenti li ma jqumux l-okkażjonijiet fejn ikunaw dawn il-gwerer. It-tielet ħaġa u nieqaf. It-tieni proverbju li semmejt sewwa, illi all is fair in love and war. Dan ukoll ma jagħmilx sens, dan mhuwiex qawl li jagħmel sens. Illa għaliex minn żmien żemżem kien hemm it-teorija illi anki jekk għandek tmur għall-gwerra hemm kundizzjonijiet speċifiċi u limitazzjonijiet ċari tax tista' tagħmel. Kemm biex tibdiha l-gwerra, u normalment m'għandekx tibdiha int. Għalkemm għandek id-dritt li tiddefendi ruħek imma l-gwerra m'għandekx tibdiha int. Imma anki jekk tħalt fiha l-gwerra ma bdejtix int, imma tħalt fiha biex tiddefendi ruħek, kważi għax ma stajtx tagħmel ieħor, kważi. Imbagħad ma tistax tikkonduċiha kif trid int. Għaliex għandek dak li sejjaħ il-jus ad bellum u għandek ukoll il-jus in bello. Jiġifieri ma tistax sfortunatament tagħmel bħalma kien qed jirrapporta Reuters illi issa f'daqqa waħda 95% tan-nies intervistati fl-Università ta' Tel Aviv qalu li ma jimpurtax jekk imutu in-nies ċivili, għax dika kienet parti mid-dritt li kellhom l-Israel li jiddefendu ruhom. Stax, bħalma lanqas ma kellhom id-dritt il-Hizbullah jitfaw il-missili bla d-doċ. Ma naturalment il-ħsara li għamlu l-Israeljani fil-Lebanon u l-mewt il-dizastru kien ħafna ikbar il-għaliex m'hemmx paragun fil-qawwa militari ta' dawn iż-żewġ pajjiżi.
Grazzi ħafna Joe. Poezija Plus ma jkunx komplet jekk ma jkunx il-qari u l-mużga. Nistieden li Narsi Kalamatta jaqra s-silta li prepara llum u koll l-Adrien u l-Bianca li se jagħmlulna intervent mużikali wara li jaqra Narsi.
Hello. An idea I scribbled just before I came here. The devil's whore. I was born in 1939, the year that bore more than my mother's pine. I was weaned on the winds of war. As a child, I hoped to march to the fore. As a youth, I bore weapons in store. Today, I love war no more. My son has a son. On him, love we all pour, for he is all love to the core. Allah and Jehovah, please cry not war anymore. You are both sure that war is the devil's whore.
Grazzi Narsi u Adrian u Bianca ħajtuna intervent mużikali. Nissidan ukoll dawk minn fostkom li jixtiequ jagħmlu intervent u jixtiequ jgħidu l-opinjoni tagħhom fil-qosor mala jrid tir il-ħin ma nixtiequx indumu ħafna. Nisimgħu lil Adrian u Bianca.
Good evening. It's a song by the Beatles. Blackbird singing dead of night, chicken's broken wings and learn to fly. Holy all night, you were only waiting for this moment to rise. Blackbird singing dead of night, take these sunken eyes and learn to see. Dark black night, blackbird singing in dead of night, take these broken wings and learn to fly high. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only
thank you. This one's by Bob Marley.
Oh, pirates, yes, they robbed by, sold I to merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hair was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear of atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. No fear of atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, yeah, redemption songs. All I ever had, yeah, these songs of freedom.
Grazie ħafna Bianca u Adrian, nisimgħu aktar tard. Isbuħija tal-mużika f'diskussjoni aħna dejjem nippruvaw nżewqu s-serati tagħna bil-qari, mużika wkoll bl-interventi tal-mistednin u tagħkom hawnhekk preżenti. Il-gost tiegħi nilqa' ħdejja hawnhekk lill-imam. L-għonet nixtieqek ftit kliem tintroduċi lilek innifsek. Imam huwa Palestinjan u jgħat Malta.
Jien il-mixxej spirituali tal-komunità Musulmana f'Malta. Oriġinalment jiena Palestinjan, imma l-familja tiegħi emigraw lejn il-Ġordan u jiena twelet fil-Ġordan. Jiena qatt mariet bajjiżi u qatt mariet il-bajjiż ta' Massiri u ta' Nannu ma' jgħidu. Jiena ili ngħix Malta 27 sena. U jina ħusni li naħu gost, I'm very happy in this nice country within those nice people. I don't know whether you want me to speak about the bees or all the problem.
Imam, smajt l-interventi ta' Fader Peter u Joe, ħan saqsik l-istess mistoqsija, mistoqsija miftuħa vera. Il-paċi possibli?
Bħal ma kull ħad jaf il-baċi huwa l-ħulma u x-xewqa ta' kull bniedem f'din id-dinja, specialment meħna l-Palestinjani li ilna mbatu għal-laħar 58 sena ġaħdin minn ardijietna u minn bajizna, zgur li nħussu l-ħtieġa ta' il-baċi forsi eżjed minn kull ħad ieħor. Trid tkun Palestinjan biex taf xunu jfessir li ma għandekx bajjiż, ma għandekx passport, ma għandekx dar, inti rifjuġat, int maħqur, int rejected fejn tmor, diffiċli biex ikollek viża, diffiċli biex tsafer. U biex taf it-tbatijiet tal-Palestinjani. L-baċi żguru possibbli. Amma il-baċi jihtieġ l-ewwel xi rreda li aħna nridu nwettqu l-baċi. Jihtieġ li nħabbru nħidmu għall-baċi, jihtieġ il-ġustizzja. M'hemmx baċi minn ghejr ġustizzja, jihtieġ maghfra. Jihtieġ sakrifixxu li forsi ikollek rreda li tċidi xi ħaġa li tiħseb li hija l-proprjetà tiegħek u li hija tiegħek biex inti tagħmel baċi ma' ħadd ieħor. Issa l-lum kull ħadd jgħid il-ġnus magħquda hija responsabbli dwar il-baċi u dwar is-sikurità fid-dinja. Kull ħadd għandu dimand li pereżempju l-Arab jwettqu resolutions ta' ġnus magħquda rigward ħafna affarijiet. Okej. Issa ħallina l-kull eħna l-Arab u l-Lud u kull ħadd jiqbel ma' resolutions ta' ġnus magħquda. Am resolutions ta' ġnus magħquda illi tutlob illi Izrael tirtira mill-ardijiet okkjubati sin 67. Il-problema fil-Middle East hija l-okkjubazzjoni. Jekk tibqa l-okkjubazzjoni ta' Izrael l-ardijiet tal-Arab ħatibqa l-vajolanza għaddija, l-irda, t-tixrid ta' dam, il-mabeda, l-fundamentalizmu daw kull il-problemi u l-irda li qegħdin aħna l-kull imbatu minn id-dinja kulla għadu tbati biex anki pereżempju dawk li mhux mdeħħlin fil-gwerra direttament għall-ħutna l-Maltin. Meta jħarsu lejn it-television ibatu wkoll, meta jraw l-atfal qaħdin imutu, meta jraw id-djar qaħda tiġġarraf u tiqa', kulħadd jibati, kull ħadd fid-dinja qaħad jibati mħabba dik l-problema. Is-soluzzjoni hija illi aħna nwettqu ir-resolutions tal-ġnus magħquda u li titwaqqaf stat Palestinjan. U jiena tagħġibni l-idea li flok stat Palestinjan u stat Izraeljan stat wieħed. L-eksperiment ta' South Africa fejn is-sud u l-bjud issa qegħdin jgħixu b'pajjiż wieħed, igawdu l-istess drittijiet u obbligazzjonijiet. دي دي سوليسيوني طيبة عاش البلسطينة بايز صغير الريسورسي تاعو ليميتاتي ما يستعش يعيش كيف سبوز موت طيب وحده إسرائيل وكل بايز صغير والريسورسي تاعو ليميتاتي أنكي تعرفوا الريسورسي أماني برزم يحفنا بلسطينة يمر يخدمه في في إسرائيل ما لا دوك عندهم بزون إحنا عنا بزون شولشين إحنا مريدوش إجوارر إحنا ريدو الباشي عشان إحنا بطينا حفنة وبالجوارر كل حد يباطي وكل حد يتلف لها الجوارر في الليبنون تدر بالشعر اللي كل حد يتلف بالجوارر ما استعشت عيد اللي دان هو ربي يحيى ودان هو ربي يحتلفنا الكل إحنا وسنتلفوا يا جيب نبقوا سايرين هيك نتجلدوا ونقتلوا شلشين بالباشي كل حد يربح ونسبيرة اللي دان هو اللي يتوتى واللي اللود إحنا البروبليما مع اللود ما يش بروبليما تاعي اللي جون ما يحسبش حد اللي أمينا رايت اللي البروبليما بالفلسطينة محبة اللي أمر اللي جون مسلمانة واللي جون لودية أمي نعيد محبة التيروريزم ومحبة الديمقراسية يوم إحنا وكل ديمقراسي تاع البلسطينة عنا ديمقراسية وكل بحال ما إسرائيل تفتخر اللي عندها الديمقراسية وإحنا نحب الديمقراسية ونريد الديمقراسية مش كنت للديمقراسية هي الجليدة بين الأكيوباسيوني والناس تاع الأرض والريزيستنسا ليغالي تاع العرب وتاع البلسطين يعني كونترا الاوكيوباسيوني احنا قط ما كنا بروبليما مع اللود عاشوا ملود ديم اللود وخوتنا نصارى كنا نعيشوا في المكان وسسة المسلماني ونصارى واللود قاعدين يعيشوا في المكان وفي الباشي بحبنا بيز احنا البروبليما مع اللود هي بروبليما تاع بوليتيكا محبة الاوكيوباسيوني يعني البروبليما مش مع اللود اكشوالي البروبليما مع الزيونيستي اللي هم اوكيوباي الارضيات تاع العرب احنا حارسوا للدنيا كلها بحالة فاميليا واحدة من كي الدفرنسي تاع الريليجونيات والدفرنسي تاع الكولوري والدفرنسي تاع الرسس وعنا نعيشوا بحالة فاميليا واحدة كيف الله ريدنا كيف الله ريدنا الله تاع كل حد مش الله تاع المسلماني او الله تاع عش الله واحد كل حد يقبل او الله تاع اللود والله تاع المسلماني والله تاع نصارى هو الله واحد وريدنا نعيشه بالباجي اما فيرا احنا نسمع الكلمة تاع الله ديك المستأذية
كراتسي هفنا امام ندور انترفنتيهور Walter prepara song, ma John Schranz li preparawa all-okkazjoni tal-lum jekk minix sejjer żball. Nieħu gost nara l-kontribuzzjoni wkoll ta' apparti ta' Walter li huwa regolari ta' John li xtaq ukoll jagħmel intervent f'din is-serata.
Jisima email lil Marija. Ġiaw tħoss in-nar diħel fik masħana tax-xemx jekk niġi n-nar għall-baħar jitlijak ma xtajt għajmel nislek saqajk jifriskak jekk tiġi għawt il-maħlar iġelben maħaddejn kulħadd jekk niġi nerġgħu nimxu ma nqin f'dawl il-qamar b'riġlejna fir-ramel niżli Jad bo twis biex subajja jisibu l-subajk Jad bo twis biex nħares fajnejk Jad bo twis sabiex bleħnek fudneħja Ittaq għal-bombi ma nisimawx Ma temminx il-nibist l-ġimat l-ġajt l-ura minħdejk Kbira il-ħila tal-illa u l-ħerba l-bniedem jafwetta f'oxrin jum. sekk fuq is-setaħ niklu l-ħobs bit-tagam u li toħtok jiddieħ u għaddejjin bejn riġlejn mal-kitarra tan-nannu Karm. Imbagħad ninżlu l-koll f'ġirja waħda ntellqu max-xatt u nixtaħtu fil-baħar ħajjat daħqu l-ma wena. Aw nixtajta tar-ramla l-bajda saret sewda miksija biż-żjud u f'wiċċ l-ilma il-ħut jgħad jileċċ u jmut bħalma mietu li tħija fl-irqat. Ma temminx li bist li ġimgħat li ġejk lura minn ħdejk kemm kbira l-ħila tal-illa u l-ħerba lill-bniedem jafimetta fuq xulin jum. Ma ninsiex kemm odosna ar-rizzi u kemm qlajna imħar, ma ninsiex kemm bennint li l-rasi ġoħġrok għajnejna maħlin f'ħars ċulxin. Jgħat nara r-ritratti tal-passi l-ħallejna ntujjien meta mxejna fis-skiet fuq ir-ramla tax-xatt taħdejn darek fejn qatt jersaqħadd. Sta hawn riġlejja qed joħodsu f'ħarba trabra mill-ġebel u żrar u fuq rasi il-qamar imbikki minn għajnejh irġin ħomor il-qtar. Ma temminx il-nibis li ġimgħat li ġejk lura minn ħdejk kemm kbira l-ħila tal-illa u l-ħerba li l-bniedem jafwetta fuq xulin jum. Ma nistgħu nżurek il-lejla ma mhux biex naħrab minn l-infern. Wari tanda mu jifkam nifsejja bl-irwejjaħ tal-polvri tal-tem. Mank nistana ta' biljet ta' aeroplan biex nitbennem fajnejk. Rasi tqila fuq sidrek xbin u jkun friska taħt il-ħlewwa mill-qisa ta' jdejk. Iżda masri ta' tzari xekluni u vapuri fil-port ma' ċawn. Torok saru u jdienu montagni. Tal-ġen meta sejjer jintem. Ftakar fija marit insiniex kordin jaqskit. Dan pajjiż jagħmluh qabar minn ġo fih xejn ma joħroġ għar xi email bħal din jekk alla
Grazzi John u grazzi Walter. Walter nistiednu forsi jagħmel song oħra, imma sadan attant nixtieq nisden il-Walid. Walid qiegħed li wkoll ipprepara kitba tiegħu li jixtieq jaqranna l-lejla. Tista' tiqfem hekk jekk ippreparat. Nixtieq ngħid ukoll li f'din il-lejla stidinna wkoll diversi nies oħrajn fosthom rappreżentanti min-naħa tal-Iżrael ukoll xtaqna wkoll mill-komunità Indjana, ma kif taħsbu mhux faċli kultant fil-fatt stidinna s-sur Attard Bezzina Lorenz li sal-bieraħ kien ikkonferma li ġej imma du ma tfaċċax. Walid, forsi t-introduċi l-ek n-nifsek. Walid huwa ħabib tiegħi li huwa Palestinjan, ġvera, jgħix Malta.
Eżatt. Palestinjan ilni 16 sena jgħix Malta u qatt ma rajt il-Palestina bħal ħafna. Din hija kitba sarkastika u mhix sperata mill-ambjent fil-pajjiż li kont ngħix fih. F'pajjiżna kollox mhix 100% u kollox jaħtiġlu permess minn għand il-polizija mill-prezzijiet tal-ħaxix
sadbilet il-nisa, sal-numru tal-nifsijiet, sal-kitba moderna tal-poezija, kollu xirid timbru minn għand il-pulizija. Dini ta' veru d-demokrasija. Demokrasija li tinsab biss fid-dinja armija. Il-ħolmanna bil-kwota. Jak taqbiza tajt xkam jinqalaw spetturi u sorġenti. Darba u tnejn wara l-bib sibt nofs il-korp tal-polizija. Fil-vekublari tal-ħolma sabuli żewġ kelmiet ibbanjati. Sabar u faqar. Minn daqstant ġejt toħlom fuq dawn. Nis normali joħolmu fuq mħabba, fuq safar, fuq qamar, għasafar, fjuri, siġar, mhix fuq dawl esplossivi. Teddida anormi għad-demokrasija. Ħolma bħal din malajr titfassal f'qabar. Il-mexxejja tagħna uħud minnhom jifmu daqs Alla. Mhux ovvja jekk ilhom qablu. Wieħed minnhom Aziz u missieru kien iktar Aziz. Dan tant jaf kapaċi jaqlib l-aħmar fl-aħdar u jdawwar l-aħdar fl-isfar u l-isfar fil-griż. Dan bla dubju jaf iktar minn Alla, għax Alla ma jafx daqsu bl-Ingliż. Għadni ma semmejx it-tieb ieħor ta' demokrasija. Demokrasija li tinżil mis-sema u jigwidawha bis-sateliti u l-lejżer. Kemm tagħmel differenza. Id-demokrasija ta' barra dejjem aħjar għax ikbar u isbaħ. Għandha d-ditta u fiha l-garanzija ma ssaddadx, ma tingirifx u ma tfallix. U l-ħofra li tagħmel. Il-ħofra li tagħmel emnuni kbira daqs bajja. Wara 50 sena mdemmija, għalunna ejja u nitkellmu, ninsu l-ġlied, ninsu l-mibeda u t-tbattija. Ġew ħafna gbarat u ġew ħafna maxxejja, ħafna ngravati u ħafna bagalli u ħafna sperti fil-ġeografija u fil-topografija u l-ġeoloġija u l-psikoloġija u anki fil-pornografija biex jaraw l-effett tagħha fuqi. Esperti li kajlu l-ard minn 6,000 sena u jafuha ġabla ġabla. Ħafna karti u ħafna mapeb u l-unika mappa li tgħid minn jiena u x'irrid żemmewha moħbija. U kif bdejna nitkellmu fuq bliet werħula okkupati skoprejt illi huma ġew jitkellmu fuq pulsieri. Dawn il-pulsieri sejħulhom 90% u d-dinja balata. Il-Palestinjan irrifjetaw offerta ġeneruża. Madonna possew bli ħarbuli minn taħt idejja dawk id-90%. Kemm hawn nies jafu li dawk id-design kienu veru design imma ta' 20%. Biex nibnu l-pontijiet u m'hemmx isbaħ mill-pontijiet. Ma jridx ikollok ma xiex issarra. Sakemm mhux beħsiebhom itallgħu l-planka fuq il-katavri tagħna u l-fdalijiet. Hemmhekk il-ponta ħax-xedi kif dejjem xedid. U ħanerġgħu naqbdu t-triq ta' Swedija u 50 sena oħra mill-ġdid, 50 sena kollha dnejja. Grazzi.
Naddi għal Harry Vassallo. Harry, għaliex inħossuna daqshekk skomdi biex naċċettaw id-diversità it-twemmin ta' ħaddieħor, il-mod kif jgħix ħaddieħor. X'taħseb?
Jien ma naħsibx li għandna problema kbira bid-diversità. Għandna problema kbira bil-kategoriji. Meta tiltaqa' ma' bniedem, ikun min ikun. Ta' kwalunkwe razza li jkun, ta' kwalunkwe twemmin. Meta tiltaqa' miegħu u tpaċpaċ ftit miegħu, meta għandu wiċċ u isem, rari li hemm problemi. Ġifieri biex inti tkun xenofobu jew razzist jew fundamentalista fir-reliġjon tiegħek ili mi, tajjeb, li bnidem qoddimek titrattaħ ħażin, int persuna rara, inti għat aħna il-problema li għandna aħna. Ġeneralment, bħala soċjetà, kullimkien fid-dinja, mhux il-Maltin qed ngħid, meta tiltaqa' ma' persuna u tarafha bħala persuna, għandek diffikultà kbira titrattaħ ħażin. Jekk ma tafix, jekk m'għamlitlek xejn, jekk mhux diġà għandek għaliha. Nibdew ikollna problema meta aħna nagħmlu kategorija. Tajjeb, mela l-beltin jgħidu in-nies tan-naħa l-oħra. Diġà m'għandhomx witch. Tajjeb. Il-Pawlini jgħidu ta' San Dominku. Qed titkellem fuq ħadd, qed titkellem fuq grupp ta' nies. Tajjeb. Nazzjonalisti, laburisti, tal-alternattiva, dawk tan-naħa l-oħra. Malli inti tibda tgħid klassi, diġà qed taqtaħħom aħna u huma. U mhumiex nies, mhumiex persuni. Malli tibda tgħid dak li joqgħod sa arċivescovo, naf Joe Borch, diffiċli tittaħ l-istess għax huwa ta' San Dominku inti Pawlin, għax qed titkellem fuq persuna partikolari. Hawnhekk għandi żewġ professuri tal-filosofija. U nafhom ħafna għax kont student tagħhom u Father Peter partikolarment li għallimni ħaġa importanti mis-snin li għamilt qudiemu nasar ħaġa waħda. X'inhi l-imħabba? U forsi hu nesa, imma jien niftakar dik il-frażi li inti tara il-ġustifikazzjoni tal-eżistenza ta' xi ħadd ieħor. U dik hija importantissima. Qabel mistoqsijiet kienu li saqsejt int għandix hemm ċans li jkun hawn il-paċi. Ngħidlek hawn ċans li jkun hawn il-kuntentizza, ngħidlek iva, imma qiegħda f'gradazzjoni, l-istess bħall-imħabba. Bniedem li għadek iltqajt miegħu dis-sekonda ma tistax tgħid tħobbu għax ma tafux. Aħseb wara kemm tista' tkun taf li l-eżistenza tiegħu hija ġustifikata. Imma laqqas ma tista' tgħid li ma tħobbux għax ma tafux. Tajjeb, inti għandek li xi ħadd quddiemek u inti bdejt dak il-proċess. Li inti iżjed ma ssir tafu, iżjed ma tista' ssir tħobbu. Anzi, iżjed ma tidħol fruħu, iżjed bil-fors titħobbu fil-fema tiegħi. Iżjed ma tmur lem minnu, iżjed ma tagħmlu kategorija iswed. Iżjed m'hemm ċans li tobgħodu, li tibża minnu għax dik hija l-bidu tagħha, il-biża. Malli tibża tobgħod. U din hija problema li għandna li aħna nitkellmu fi slogans u f'kategoriji kbar. Aħna li qegħdin il-bot mill-Palestina mill-Vant Nofsani nisimgħu l-aħbarijiet. Ġifieri nisimgħu fuq Palestinjani u Iżraeljani. Nies ftit nafu ma nafux min jgħix Ġeriko jew Nazaret jew ma nafux. Ma nafux il-varjetà enormi ta' realtajiet li bil-fors hemm. Mela aħna l-belt naqsmu ma nafx kemm il-parroċċa u min qed fiha diġà jħoss identità differenti, min jaf kemm hemm. Jien nesplora ftit u niskopri l-affarijiet li qatt ma jidru fit-televiżjoni, pereżempju, gruppi magħmulin minn Iżraeljani u Palestinjani, it-tnejn li mitilhom xi ħadd f'dan il-gwerer u jaħdmu flimkien bil-bala li tiru. Hemm dawn ir-realtajiet, imma aħna li qegħdin il-bot naraw kategoriji biss. U għar minn hekk u verament jiddispjaċini għax ma nistgħux niddiskutu mbagħad. Niddeċidu li nagħmluha bħal kull ħaġa oħra fir-realtà tagħna logħba futbol. Int mal-Juventus u jien mal-Milan. Mela int mal-Iżraeljani u jien mal-Palestinjani. Niddiskutu fuq dan il-livell u din hija problema enormi. Li jien mbagħad fil-polarizzazzjoni tal-argument ma nistax nagħti raġun lil min finalment musa naqbel miegħu ngħidli ma ftit raġun għandu. U nispiċċaw, ma niddiskutux ħlief ngħidu xulxin għax int ma dak u jien mal ieħor. U din hija problema kbira ħafna. Issemmit jien bellaħni ġew u anke l-imam bl-ambizzjoni ottimista ta' stat wieħed, tajjeb. Jien kont naħseb li jien da xej utopiku, imma elibtuni l-lejla. Użgur, l-izbaħ soluzzjoni. L-izbaħ soluzzjoni, memx dubju ta' xejn. Stat wieħed, kulħadd jgħix ħajtu bid-diversità kollha li għandu u jagħti sehem mill-viżjoni tad-dinja tiegħu lejn dan il-pajjiż. U dan il-pajjiż kellha jrid, għax hekk nifhimha jien, jagħti semu lir-reġjuni tiegħu kollha. Li għandu ħafna xjati, minn flok qed jaħli flusu fil-balal u jaqrit li xulxin. Fade Pete tkellem fuq l-affarijiet prattiċi, l-ilma, tajjeb. Ġew għamel xi kwotazzjonijiet, ħana mill waħda jien, Clausewitz. War is the extension of policy. M'hemmx dubju ta' xejn. Iżjed prattiku minn hekk ma tistax tkun. Mela hemm il-politika, ħafna ġoġo, nitkellmu, u meta jieqaf il-klim jibdew il-bombi. Huwa continuum, tajjeb. Hija preċiż l-istess ħaġa. Imma trid fil-fema tiegħi, fil-analiżi tiegħi, trid tara fuq ħafna saffi. Hemm dak. Mela trid tanalizza s-sitwazzjoni fil-vant nofsani fuq l-ilma, żgur. Fuq iż-żejt, mela le, iżjed ħaġa faċli. Tajjeb. Imma wkoll hemm is-saffi l-oħra. Qabel tkellim fuq l-imħabba. Ejja nitkellmu fuq il-mibeda. Għax min għalih iħobb u kulħadd huwa vanitus ħafna u min għalih li huwa l-aqwa Casanova tad-dinja, ħadd ma jista' jħobb iżjed minnu, ħadd ma jista' jissagrifika iżjed minnu, ħadd huwa sensittiv iżjed minnu. Jieħu xokk meta jiskopri li huwa għandu l-istess kapaċità biex jobot. U jekk hawn xi ħadd li qatt għadda lej il-ma jorqodx minħabba l-imħabba, nista' nwerru ngħidlu li jista' jgħaddi l-istess iljieli jobot. U jekk qatlulek lill-bintek tarbija mingħajr ma int m'għamiltilhom xejn, għajduli meta tinsa. Għajduli kif ma toboġġ. Għax mhux kulħadd għaddis, mhux kulħadd Madre Teresa kapaċi jeleb ħaġa bħal dik. Le, il-biċċa kbira tan-nies mhumiex. Anzi, tibqa' dejja mhux innannu. Tfal, tant illi miġnun bħal Milosevic jista jafas il-buttuna u jikkawza gwerra razzista jew supposta reliġjon fuq kawza li saret kważi 1000 sena ilu. Ġifiri il-mibeda hija potenzjal tagħna kollha u kull balla li taqa, kull mowt li ssir tħalli wirt negattiv. Potenzjal għal-politiċi li jridu jisfruttaw għal-qoddim li jgħaddu mill-politika għal-gwerra. Meta jkun jaqblilhom? Minħabba l-ilma jew minħabba ż-żejt. Il-popolazzjoni qiegħed hemm biex tiġi sfruttata emozzjonalment għal dawn l-għanijiet. U kull darba nisma' li bdiet gwerra, kull darba nisma' li hemm ġlied, naf li dawn qegħdin jitfaddlu għal-qoddim. Inġor il-memorja tal-familja tiegħi qisu l-bieraħ meta twilet missieri fl-1874. Kien l-università 1895 ġilura minn Oxford. Il-bieraħ għalija fil-familja tiegħi issa 50 sena oħra dawk li tilfu xi tiegħu fil-gwerra tal-Lebanon sa jkunu nesew, insew? Le. Kull ħaġa li tiġri għandha l-wirt u aħna nibnu l-paċi għax huwa proċess dejjem qegħdin fir-riskju li narġgħu naqgħu lura għax hemm min jaqbillu. U l-mibeda, il-gwerra huma ħafna iżjed faċli li inti tiskattom milli li inti tibni l-paċi. Il-paċi hija ħaġa li tgħixha kuljum, tajjeb, huwa proċess li tibnih. Hija l-mod ta' ħajja normali. Il-paċi mhix innuqqas ta' gwerra. Hija li inti tgħix u tfittex il-miri tiegħek li tagħti semek biex tiżviluppa li lek innifsek fis-soċjetà tiegħek u tagħti semek lejha. Dik hija l-paċi. Imma l-gwerra, l-sfruttament tal-popolazzjoni għal miri ċari ekonomiċi strateġiċi, tajjeb, m'hemmx proċess li tibnih ġurnata wara l-oħra. Meta inti tfaqqa kulħadd inti tmisslu il-buttuna tal-mibeda, il-memorja kollettiva tal-uġieħ, tal-biża. kull pajjiż arma mhux naħsbu li huma biss l-Iżraeli għandhom illuġ f'din il-kundizzjoni. Kull ma rridu nagħmlu niftakru l-gwerra tal-Falklands kemm kienet ħelwa li marri doq l-ewwel bomba l-Ingliżi saru kollha militari. Tajjeb, l-istess l-Amerika malli ngħidu the war on terror li mi war xejn għax gwerra tista' tkun biss stat kontra stat hija metafora politika. Imma hemm soldati li verament qegħdin jisparaw, kulħadd sar militarizzat f'temp ta' sekonda. Il-proċess tal-paċi huwa għat-tela. L-ewwel li trid tersaq li inti tnaqqas il-mibeda. L-ewwel ħaġa li trid tagħmel tnaqqas il-biża. U l-biża kif tajjeb naqbel ma' Fadel Peter hija bbażata fuq il-fondamenta ilma żejt. Di kwestjoni tan-nukleari fil-vant nofsani u ma dawn l-affarijiet l-ewwel li tittara huwa proċess ta' confidence building li tnaqqas il-kawżi forsi l-hemm mill-vant nofsani li kontribwixxu lejn il-problemi li għandu. Ir-rabta tal-Amerika mal-Iżrael li tista' tkun ħaġa tajba ħafna fis-sens li sosni popolazzjoni sosni stat li jista' jagħti kontribut kbir fir-reġjuni tiegħu, imma jekk hija problema politika fl-Istati Uniti li żomm dak li jridu jagħmlu gwerra dejjem għaddejjin tajjeb. Mbagħad inti qed tagħti problema fit-tarf l-ieħor tad-dinja minħabba s-sitwazzjoni fl-Istati Uniti. Forsi dik iridu nindirizzaw ukoll. Huwa proċess mosaik enormi ta' realtajiet differenti. Imma bħal il-mixja lejn il-kuntent itsej huwa proċess. Aħna li rridu niddeċiedu, aħna rridu x'inkunu parti mill-problema jew parti mis-soluzzjoni. Li naqbel ma' Vince li mhux sansibu soluzzjoni l-lejla. Imma jekk aħna għandna rrida ta' li nimxu lejn il-paċi, li aħna alleati f'din it-tfittxija. U min li tersaq leha, ikun min ikun ukoll waqam il-qamar, aħna nimxu miegħu.
Ħadd pjaċir ħafna bil-punti li għamel Harry, jiena kelli xorti jew l-esperjenza li ngħaddi ħames ġimgħat ġewwa l-Iżrael l-Palestina u l-impressjoni li tieħu meta inti tmur hemmhekk u tara dawn il-żewġ ġnus flimkien dawn il-popolazzjoni tgħix il-ħajja ta' kuljum b'mod normali jiġifieri meta mhijiex fi stat ta' gwerra. U qed tintaqa' xi ħadd jekk mhux forsi għax forsi jkun ftit ismar jew ma tindunax jekk hux Palestinjan jew jekk hux Iżraelit, tibda taħseb u tgħid imma huma ċ-ċittadini komuni li qed joħolqu l-gwerra u dinha xi ħaġa punt interessanti ħafna li qajjem Harry. Joe, wasalna fl-aħħar sar il-ħin messaġġ tal-aħħar, mhux messaġġ ma l-intervent tiegħek. Aħna bħala ċittadini nistgħu nagħtu sehem għall-paċi.
L-ewlet meta nesprimu ruħna dejjem nesprimu ruħna b'mod li ma neżasperawx sitwazzjoni ta' gwerra. Dan ma jfissirx li meta jkun hemm kwistjoni tqiegħed lil min qed jitlewwem fuq l-istess livell. Għax dik tkun inġustizzja. Ma tistax lil min qed ibati l-inġustizzja tkompli s-sawtu. Jiġifieri li tiġġieled għall-paċi ma jfissirx li tkun newtrali bejn tnejn min-nies li bejniethom hemm kwistjoni. Imma li taraf għax ħafna drabi jekk ikun li għalkemm trid taħdem biex tnaqqas id-differenzi. Imma jista' jkun ukoll li ssibruh f'pożizzjoni fejn hemm il-persekutur u hemm il-vittma. Fejn hemm l-okkupant jew l-okkupatur u n-nies li tilfu qarthom minħabba fih. Jiġifieri dak l-ewwel punt. Imma aħna dejjem għandna nippruvaw fejn nistgħu sa fejn nistgħu inmaslu messaġġ ta' paċi u mhux ta' gwerra meta qed ngħid hekk naf li ħafna drabi dak li tħoss is-sentiment li tħoss ikun wieħed ta' impotenza totali. Għax tajt anke jekk tara l-aħbarijiet tat-television biss, jiena ma nistax nifhem, ma nistax nimmaġina kif ġenerazzjoni tal-lum li ilha tħares lejn it-television 20 sena pereżempju, kif tista' tneħħi mimmoħħha immaġni kważi film kontinwu, film kontinwu ta' ġlied u gwerer u tbatija. Imma rridu nagħtu tama, rridu nħallu ċans tal-opportunità li ma tibqax gwerra totali kontinwa, l-idea tal-gwerra eterna. Il-bieraħ fil-dimostrazzjoni l-ura dimostrazzjoni li għamlu Milan, il-nis li ħadmu u kienu għedin jiddimostraw fil-favor il-paċi, kellhom da slogan, no alla gwerra eterna. Jisna ċettajna li spiċċaddej ħloq noħra, anzi ħloqna krizi biex ninsew l-oħra. Li ma sax tkun, imma għanna, però, it-tieni ħaġa li nixtieq ngħid li jiena naħseb, issa din ma kontx se ngħidha għax forsi titlob dibattitu itwal. Imma nħoss li anki dik il-blata li fuqha ma jikber xejn tikka ta' blata ġebla li kien qed jitkellem fuqha Walter fil-kanzunetta tiegħu, missa tagħmel iżjed għall-paċi fir-reġun. Imissa tagħmel iżjed. Jiena meta kont kandidat għall-elezzjonijiet Ewropej, kont nenfasizza l-ħin kollu fuq dil-biċċa illi l-Unjoni Ewropea tista' tkun forza ta' paċi, il-medjatur f'dinja fejn sfortunatament l-imperializmu Amerikan isaltan kważi fuq kull rokna tad-dinja mingħajr oppożizzjoni. Kien tajjeb li spiċċa l-komuniżmu u li waqa' l-ħajt ta' Berlin, imma ma kienx tajjeb illi mbagħad imxejna lej sitwazzjoni kważi dettata militarment għax dik il-problema flok li qed taqdi funzjoni kif suppost taqdiha qed isa kif qatt qabel jien tiddividi u tifred lin-nies fit-tajbin u l-ħżina. Kif kien qed jgħid Harry, l-nies ma tifridhomx hekk. Ma tqedx aqas il-parabola ta' Kristu fil-Vanġelu, is-sikrana titħalla tikber mal-qamħ. Ma taqbadx intu tajt isma' nifridhom u l-dawn naħraqhom jew id-dispjaċir li qed jesprimu xuħu t'Olmert l-ewwel wieħed issa qiegħed fi kriżi għax ma għaliex qiegħed fi kriżi l-gvern ta' Olmert, għax issa n-nies qed jgħidu he didn't finish the job. Ej, ma xiġifieri to finish the job. Ġifieri ma kienx hemm biżejjed nies li mietu rridu jkomplu. Imma għaliex Malta m'għandix tkun iżjed forza ma pajjiżi oħra fil-Mediterran. Father Peter qal naturalment mhijiex is-soluzzjoni li tagħmel buffer zone u tqiegħ is-suldati hemmhekk, ma fiċ-ċirkostanza kien hemm bżonn li dik il-ħaġa ssir u saret. Jiena fil-diskors tiegħi kien kollu dwar hekk li sfortunatament qed nillapazzaw, qed nippruvaw insolvu is-soluzzjoni wara l-kriżi. Mentri għaliex m'għandux ikun hawn iżjed dedikazzjoni u ħsieb, u naħseb li Malta illum il-biraħ forse ma setax, għax konna waħidna. Imma l-lum nistaw insemmaw leħinna koralment. Mhux il-partit wieħed u ieħor f'daqqa. Namlu rappreżentazzjonijiet qawwijin fi żmien meta nistaw namluh mhux mala tfaqqa l-kriżi, għax meta qamet il-kriżi troppo tardi. L-Italja jiena nammirhom għaliex qed jagħmlu sagrifiċċju. 3,000 soldat miex ħaġa sabiħa, nies qed jinfirdu mill-familja u sejrin hemm biex iżommu l-paċi f'reġjun u Franza 2,000 u l-Belġu 500 u Spanja 1,500. Imma da qed isir għax reġgħet qamet kriżi. Imma ma kienux biżejjed ħames invażjonijiet biex tara li kien hemm xi ħaġa hemmhekk li mhijiex sejra sew, ma jiex bizzejiet twila l-istorja ta' sofferenza tal-poplu palestinjan biex tara li d-diki l-qofol ta' kollox u l-ura s-solvija it-tih l-strippa ta' Gaza t-edu għem miljon punt erba minnis apparti l-oħrajn jon kella t-gettizza, t-kantonizza l-West Bank għax anki di suppost li fil-ftejm ta' Oslo il-West Bank u l-strippa ta' Gaza kellom jitqisu t-nejn bħala territorji li minnhom kellhom jirtiraw it-truppi, imma mbagħad mhux inti tirtira t-truppi u tħalli kollox kif kien apparti meta tqum xi ħaġa mbagħad intervjeni militarment dawn mhumiex is-soluzzjonijiet. Ma jekk int ma tħux il-briga meta tista' li tqajjem kuxjenza biex l-affarijiet jimxu aħjar il-qudiem u la ħaġa li rrid ngħid. Noqodu attenti, anki kif nitkelmu u nikdbu, jiena sfortunatament, jiena inħossni id-dispjaċut. Illi, per eżempju, maħniex kapaċi, anki fċerti gazzetti Malta li jinqraw ħafna, maħniex kapaċi nifmu u niddistingu bejn minu l-aggressur u minu l-vittma. Allura qed nieħdu, qed noħolqu l-ambigwità f'diskorsna, mentri f'ċerti każi biex Malta veru jkollha leħen sod, qed ikollha wkoll politika internazzjonali soda, għax nafu x'inhuma l-problemi u s-simpatiji tagħna ta' tliet partiti, imma mhux tagħhom biss jinngħid tal-poplu kollu. Is-simpatiji tagħna qegħdin fuq in-naħa t-tajba. Tneħħi dawn l-espressjonijiet ħafna drabi fil-gazzetti għaliex hemm ċerti interessi ma nqogħdux nitlu fid-dettall x'in huma. Anki l-Knisja f'Malta naħseb li hawnhekk tista' tieħu iżjed inizjattiva. Tgħid li m'aħna x'aħna, le waħdek m'intix, ma li semma leħnek li taqgħod il-forzi li tistimola l-idea dik tista' tagħmilha. Naturalment is-soluzzjonijiet qatt ma huma parzjali. Is-soluzzjonijiet jkunu dejjem globali u llum fid-dinja li qed ngħixu fiha din narawha iżjed. Narawha iżjed illi ma tistax taqbad u piecemeal traqqa biċċa minn hawn u traqqa biċċa minn hemm u tgħid solvejta. Imma f'dak li tista' tagħmel żgħir kemm hu żgħir, jiena ngħid mhux ma jkunx żgħir wisq. Naħseb li aħna għandna nieħdu pożizzjoni iktar pożittiva u nagħtu l-kontribut li nistgħu biex nimxu f'dit triq.
Grazzi, Joe. I would like to invite Mrs. Marilyn Hodson. She would like to read a poem.
My poem is, in fact, a revolt against war and a plea for peace. And it has a slightly different slant because it's focused on children. I just feel as a mother of four, there are still a huge number of war games available to children on DVDs, on Game Boys. And I have a particular horror of that. And it's maybe a plea to parents also to be a little bit extra discerning where these games are concerned. It's called Game Over. In a world that's collapsing under the weight of rentability, invaded casually or aggressively by the ravaging sirens of techno-science, the voracity of power, mondialization. What remains? Give me love and laughter, not the cruel laughter that comes of killing as many fictive characters as possible in a vulgar, violent, virtual videotape game. Never derisive, mocking, but a laughter born of happiness and delight. Thank you very much.
Imam, naddi għall-aħħar intervent tiegħek sar il-ħin ma nixtieqek li tagħti l-aħħar intervent tiegħek.
Jina rrid ngrazzja ħafna dawk li organizzaw din l-laqgħa, din l-lejla, dawk li ħadu saħam, għax vera importanti li niltaqgħu importanti li nismaw xulxin, importanti li kunem laqat u diskussjonijiet u dialogu, għax hemm misunderstanding kbir. U meta tiltaqa aħna pereżempju l-Palestinjani rari niltaqa ma' l-lud, l-lud rari jiltaqu ma'na. U għalhekk hu importanti li vera niltaqu u tħossu li meta tiltaqa ma' xi ħadd hemm bonti komuni importanti ħafna li tista' tibni fuqhom ftehim rixxibruku u rispett u baxi. Għalhekk jiena nħeġġeġ li jsiru laqgħat bħal dawn dejjem biex jkun dak l-ftehim. Jiena anki meta forsi li niltaqgħu ma' lud aħna l-Palestinjani forsi nħossu kull li huma vitmi wkoll. L-lud u l-Palestinjani huma vitmi ta' proġett kolonializmu u vitmi ta' l-ekstremisti minn żewġ naħat. Għalhekk huwa ħadd gost ħafna li jiena llum ħadd saħem f'din il-laqgħa u nispera li jkun hemm iżjed laqgħat fil-futur. Grazzi ħafna lkulħadd.
Nassigurak li meta jkun hawn dawn il-laqgħat ta' persuni minn twemmin differenti u għedijat differenti, il-paċi tħossak, hekk inħoss jiena. Nistieden il-Jonathan li rid ukoll jaqra xi ħaġa u warajh għandna sinjura u ma nafx ismu skużani li jixtieq jagħmel xi avviż wara Jonathan.
Il-poeżija li ħa naqra għandha ftit mit-tema dwar dak li kien qed jitkellem Harry. Li sfortunatament aħna u Malta nikkategorizzaw lilna nfusna u għandna ħafna pika bejnietna illi din qed tittellef ħafna mill-paċi li suppost ikolna bejnietna u barra minn hekk m'aħniex naħsbu sewwa f'dak li qed jiġri fil-lvant nofsani dik tibta fi żmien ta' Santa Maria. Nar Santa Maria waqt il-ħruq tal-beraq pront u d-diwi tal-kaxxa infernali fuq fum mis-segwaċi fanatiċi tbissim u ċabċib favur l-isplużjonijiet. Fuq fum l-avversarji tmaqdiru sarkażmu. Ir-rieħ xelle fil-wirjiet. Kien hemm mument minuta li l-bniedem ħaseb li fil-vant nofsani siket id-diwi tal-bombi għal-ftit u l-bombi għal-kribs frena t-tuġieħ. Hawn lit ma fil-ħiċċ iċ-ċabċab għar tqalleb għall-pittifrik għall-fdalijiet umani. Flok nirringrazzjaw lill-Alla li rasna taħt saqaf u minn fuq il-bejt baxxuti nistgħu noddu l-kwiekeb waqt li dawk li msejkna blaken beżana li mis-sema jintlaqtu bl-irdieden qed nintilfu f'dar ħruq artifiċjali. U ħadd minna tnejn segwaċi u avversarji ma jara l-qawsalla tal-ħajja d-dawwal. Jekk nibqgħu nkejlu u nqisu bejnietna flok nitfarku bil-bombi se ninqerdu f'demna u qlubna se tibqa' toħlom fil-paċi dejjiema. Thank you.
Jina Alessio Farrugia mill-Peace Lab għandi petizzjoni kontra r-razzizmu. Din qed niġbru l-flus biex nippubblikawha fit-Times. L-idea hi min jiffirma nitolbu li jagħti lira biex nġibu flus biex nippubblikawha fit-Times u bl-ismijiet ta' min jiffirma wkoll.
Grazzi ħafna. L-għon qed nixtieq li nagħlqu s-sela serata bejdrien li qiegħed hemmhekk ma' Bjanka. Wara li Father Peter jalqinna s-serata b'intervent qasir tiegħu.
Ok, se ngħidilkom storja li ġrat xi 40 sena ilu meta fil-fatt jiena mort il-Lebanon l-ewwel darba. Qabel ma mort kienu qalu li kelli mmur l-Università Amerikana ta' Beirut u qalu li ċabillek tagħmel kif fl-aeroport ħu taxi għax u għejtlu jieħdok l-Università Amerikana għalu li moqt attent għaxa mekk il-drivers ta' taxis għandhom drawa il-flok joħduk bitri dritta lejn fil-mur joħduk bit-dawra ovvjament biex iċċarċaw kiktar. Allura jena hekk għamilt kif ħriġt mill-ajruplan. Sebt taxi, bdejt insegwi fuq il-mappa ta' Beirut fejn kien qed joħodni, u ċertament flok it-triq dritta lejn l-università beda jdur mill-ġenb propju mad-dawra ta' barra net ta' Beirut. Allora jina bdejt nejdlu l-taxi driver, le, mux minn hemm, jena l-Università Amerikana qed lekaw minn dit-triq. U dono jirrispondini bl-arbi kien qed jitkellem. Ma stajċ nifhem jien x'qed jgħidli, ma baqa jinsisti li jrid tdawarni minn hemmhekk. U jiena bqajt ninsisti li rrid għandna nieħdu t-triq dritta hemmhekk. Fl-aħħar dat-taxi driver qalli minn hemm trid tgħaddi ejja ngħaddu minn hemm. Wara ħames minuti beda sparar mill-lemin, sparar mill-xelluk. Kienet għada kif bdiet il-gwerra ċivili u propju jiena rridtu jgħaddi minn fejn wara saret il-linja il-ħadra bejn iż-żewġ naħat ta' Beirut. Qed ngħid din l-istorja l-ewwel netax ftakart fiha meta dal-aħħar kont qed naqra f'din iż-żona pereżempju għaxrafija fejn kien hemm il-post fejn rid timur jien. Wieħed mill-iktar postijiet li ġie bombardjati u żgur mhijiex żona fejn naħseb illi l-Hizbollah kellhom l-armamenti. L-aħħar post naħseb f'Beirut fejn dan kien il-każ. Però qed l-istorja għaliex tillustra naħseb ftit dak li kien qed jingħad l-ewwel. Illi aħna ħafna drabi ikolna il-preġudizzi. Jiena f'dal-każ mort armat dan il-preġudizzju qawwi illi tat-taxi driver se joħodni bid-dawra biex jisloħ f'erba' soldi. Il-verità ma kienetx hekk. U dan huwa l-ħaġa importanti illi wieħed ma javiċinax ma jersaqx lejn dawn il-problemi bil-preġudizzji. U speċjalment bil-preġudizzji ta' dan it-tip. Inżid ngħid ħaġa oħra. Jiena naqbel ħafna ma' dak li qal Joe li aħna mingħajr ma nilludu ruħna nistgħu nagħmlu ħafna iktar milli fil-fatt qegħdin nagħmlu. U naħseb li maħniex nirrealizzaw il-gravità kbira tas-sitwazzjoni. Jiena m'għandix dubju illi kieku kellhom isiru elezzjonijiet ħilsa fil-pajjiżi kollha tan-Nord Afrika, mill-Morokk sa l-Eġittu, kien jerpu l-fundamentalisti. Jiena naħseb li ma ġara xejn illi jassigura li jkun hemm din ir-rebħa daqs dak li ġara issa fil-Lebanon. Joe semma l-istorja ta' qabel u speċjalment dik l-invażjoni tal-Lebanon ta' qabel li spiċċat b'sabra u xatila. Illum huwa ċarissimu. Il-Hizbollah għad ma kien ikollhom il-poter illi għandhom fil-Lebanon kieku mhux għal sabra u xatira. Kienu dawk illi ġabu illi l-Hizbollah jikbru u jsiru forza politika li l-lum ma jistax tinjara, ma jistax twarraba, ma jistax tabolija fil-ħajja tal-Lebanon. U dak li jiena verament nibża minnu u għaliex qed jiġri fil-preżent il-politika li qiegħda tiġi segwita biex neħilsu minn Hezbollah u minn dawn il-gruppi li verament jina nissuspettom ħafna minn Hezbollah għandhom il-links mal-Iran u probabilment hija iktar il-kwistjoni bejn l-Iran u l-Amerika li tispjega l-imġiba tagħhom milli propju l-interessi tal-Palestinjani. Imma il-maniera kif qed issir ir-reazzjoni għal dawn il-gruppi fundamentalisti eċċetera hija propju l-iktar reazzjoni kalkulata tajjeb biex tqawwihom u biex dawn il-forzi jiġu jiddominaw fil-Mediterran. Naħseb li verament hemm skop qawwi għall-inizjattivi tagħna. L-uniku ħaġa li smajt jiena f'dan is-sens però mill-Gvern Malti kienet meta kien qed jitkellem l-Amerika il-Prim Ministru u kien qal waħda mill-affarijiet li tista' tagħmel Malta hija li tgħin lin-nies ta' Gaza aħna għamilna żviluppi hawnhekk fit-teknoloġija tar-reverse osmosis u nistgħu din it-teknoloġija ngħinuhom biex jiżviluppawha u japplikawha hemmhekk. Però għamel dan id-diskors u ma ġara xejn iktar wara. Jiġifieri jiena naħseb illi qegħdin verament nitilfu l-opportunità li hemm illi nagħtu kontribut pożittiv.
Jalla kull opportunità biex ikon għal-paċi naħtfuha mhux neħduha. Nistieden lir-Roots li xtaqgħet tagħmel avviż u biex jalqu s-serata Adrian u Bianca jagħtuna l-aħħar numru mużikali.
If blood will flow, flesh and steel are one, drying in the color of the evening sun. Tomorrow's rain will wash the stains away, but something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument that nothing comes from violence. Nothing ever could, for all was born beneath an angry star. Lest we forget how fragile we are.
Grazie Harry, grazie Imam, Father Peter, Joe li għamlu din is-serata possibbli. Infakkarkom serata oħra Poezija Plus tkun l-aħħar tnejn tax-xahar. Ix-xahar iddieħel immorru lura għall-ken tal-bitħa tal-Manuel. Grazie ħafna.
Campus FM għadu kemm waslilkom nibnu l-pontijiet taħdita dwar il-paċi organizzata minn Poezija Plus.